Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 24. dan marta, a neke od najvažnijih vijesti su: na zasjedanju Zastupničkog doma državnog parlamenta ponovo skandal. Ovoga puta izazvao ga je predsjedavajući Milorad Živković.
Kažu da kada životinje govore ljudskim glasom da se to zove basna, a kad ljudi govore životinskim glasom da je to Bosna.
Magistralni put Sarajevo-Tuzla blokirali građani Olova, traže da ova opština bude priključena kantonu Sarajevo.
Građani općine Olovo žele da žive u Olovu, ali da administrativno pripadaju najbližem centru.
U Opatiji se sastali hrvatski i srbijanski predsjednici Ivo Josipović i Boris Tadić, razgovaraju o unapređenju bilateralne saradnje dvije zemlje. Najmanje 24 ljudi poginulo u velikom požaru u indijskom gradu Kalkuta. Pakistanske snage bezbjednosti ubile 14 militanata na granici s Afganistanom. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Milenko Voćkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Sarajevu se održava sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj će između ostalog biti razmatran prijedlog rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici. Očekuje se da Zastupnički dom danas se izjasni i o izvještaju o aktivnostima u Vijeću Europi. Sjednica je prekidana u više navrata zbog žučnih rasprava poslanika. Predstavnički dom federalnog parlamenta na današnjoj sjednici usvojio je ovogodišnji plan rada. Iako je odobren većinom glasova, reakcija poslanika bila je da je preambiciozno zamišljen. U Sarajevu se danas održava Generalna skupština Asocijacije balkanskih komora, kojom predsjedava Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, a na kojoj učestvuju predstavnici 6 zemalja potpisnica Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i 4 zemlje članice Evropske unije. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Mahir Hadži Ahmetović, je kazao da je osnovni cilj uspostavljanje što bolje privredne saradnje u regiji. Srbijanski predsjednik Boris Tadić doputovao je u Hrvatsku na radni sastanak sa hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem u Opatiji. Avion srbijanskog predsjednika sletio u zračnu luku na Krku, gdje je Tadića dočekao hrvatski predsjednik. Tadić i Josipović će sa Krka brodom Hrvatske ratne mornarice otići u Opatiju i u tom kvarnerskom ljetovalištu oko 13 sati započeli prvi sastanak. Iako je susret dvojice predsjednika neformalnog karaktera, na njemu su prisutni dužnosnici vlade Hrvatske i Srbije. Američki predsjednik Barack Obama i izraelski premijer Benjamin Netanyahu održali su sinoć krajnje diskretan sastanak u Bijeloj kući, nakon kojeg nije bilo izjava za novinare ni fotografija, a do podnoći po lokalnom vremenu nijedna od strana nije dala saopštenje o sastanku. Privatni sastanak, kako ga je opisala Bijela kuća, održan je usred spora Sjedinjenih Američkih Država i Izraela oko židovske gradnje u arapskom istočnom Jerusalimu. Visoki dužnosnici vojske i vlade Pakistana počinju dvodnevne razgovore s najvišim predstavnicima američke administracije u Vašingtonu. Tema razgovora je sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji dvije zemlje, kakav je potpisan između Indije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija mora ove sedmice odlučiti da li će pomoći prezaduženoj Grčkoj ili će riskirati ozbiljan udarac euru, rekao je evropski povjerenik za gospodarstvo i monetarna pitanja Olli Rehn. Nakon završenih protesta građana oko 13 sati, ponovo je nesmetan saobraćaj na magistralnom putu M18 Sarajevo-Tuzla na području Olova. Građani Olova blokirali su put nezadovoljni statusom ovog grada u Zeničko-Dobojskom kantonu, zahtijevajući da se pripoje Sarajevskom. Vrijeme do kraja dana bez bitnih promjena. Sutra vrijeme slično današnje.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Na zasjedanju Zastupničkog doma državnog parlamenta ponovo skandal. Kada životinje govore ljudskim glasom, onda je to basna, a kada ljudi govore životinskim jezikom, onda je to Bosna, kazao u dijelu rasprave o izvještaju o aktivnostima Vijeća Europe predsjedavajući doma Milorad Živković. Zastupnik SDP-a Denis Bećirović oštro je reagovao, naglasivši da izjava predsjedavajućeg predstavlja uvredu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, te zatražio pauzu od pola sata. Više detalja reći će Milad Obradović, koji je pratio današnje zasjedanje.
Sve je počelo od poslovica koji poslanici, kako bi se njihovi politički stavovi što dalje čuli, redovno kazuju na sjednicama predstavničkog doma. Tako je Selim Bešlagić, a povodom rasprave o izvještaju o aktivnostima Vijeća Europe u prošloj godini, pomenuo svoju nejenu njenu poslovicu, odgovarajući na optužbe da je socijaldemokratska partija kriva za neuspjeh rada BiH vlade i parlamenta.
Kod mene moja nejena bi reci, kada je koji šupalj poduši, taj se drži za uši. Znači, ako neko kaže nešto, a ovaj se nađe pogođen, to je njegov problem, ja to ne želim.
Na to je replicirao predsjedavajući predstavničkog doma Milorad Živković sa poslovicom koju je on nedavno čuo.
Kažu da kada životinje govore ljudskim glasom da se to zove basna, a kada ljudi govore životinskim glasom da je to bosna.
Uslijedila je poslovnička intervencija Denisa Bećirovića u ime kluba SDP-a koji je tražio stenogram izjave jer je smatrao da je uvrijeđena država Bosne i Hercegovina. Nakon pauze i dobijenog stenograma Bećirović je tražio da kolegi doma reaguje isto kao i na prethodno sjednici kada je dao opomenu lideru SDP-a Zlatku Lagumdžiji.
U ovoj zemlji imaju dva sveta imena. Jedno se zove Bosna, drugo se zove Hercegovina. Niko nema pravo da vrijeđa ni ime Bosne ni ime Hercegovine. Mi smo imali sada slučaj kada je to rečeno i kada je očigledna uvreda ovoj državi.
Uslijedila je žučna reakcija Drage Kalabića, člana Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Nisam čuo ni jednu riječ vaše reakcije kad je u ovom parlamentu ustao predsjednik jedne partije, šef kluba, da bi pljunuo kolegu poslanika. Svetinja je da se pljujemo u parlamentu. Je li to svetinja? A šta mislite da nama Republika Srpska nije svetinja? Da je možete nazivati fašističkom i genocidnom tvorevnom i to nije za nas uvreda.
Usej Nanić tražio direktno izvinjenje od Milorada Živkovića.
I da bi moglo popraviti stvar da ste rekli da je to bilo u jednom afektu, u jednoj reakciji.
Predsjedavajući doma Milorad Živković je usred žučne rasprave sam sebi dao opomenu dodajući.
Ja sam to uradio i prije toga nekoliko puta se izvinuo, sjećate se i predsjednici kluba SDP-a i nekoliko ovdje poslanika. Nisam čuo od vas da ste ustali i da ste rekli predsjednik parlamenta nije fašista.
Tek time se rasprava povodom poslovice nije okončala. Uslijedila je nova pauza koju je tražio Momčilo Novaković, nezavisni poslanik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas zasjeda i zastupnički dom federalnog parlamenta. Tamo nije bilo burno kao u državnom parlamentu. Zastupnici su usvojili prijedlog ovogodišnjeg programa rada ovog doma. Jedna od primjedbi koja se mogla čuti tokom rasprave je neusklađenost rada ovog doma i vlade federacije. O čemu su još razgovarali federalni zastupnici, čućete u prilogu Ivana Katavića.
Programom rada zastupničkog doma federalnog parlamenta za 2010. godinu predviđena je priprema i razmatranje ukupno 102 zakona, od kojih će jedan dio biti razmatran u formi nacrta, zastupnik kluba SDP-a Karlo Filipović.
Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da je u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine preambiciozno planiranje usvajanja tolikog broja zakona ove godine.
Program rada zastupničkog doma identičan je programu rada federalne vlade i to je bila osnovna zamjerka većine zastupnika. Muhamed Morankić, zastupnik kluba Patriotski blok, BOS SDU.
Program parlamenta u suštini nije sinhronizovan sa programom rada vlade. Tako da nam vlada u suštini ponekad čini kočnicu, a obično lopticu prebacuje nama kad dođe do gusta, što bi se reklo, kad imamo sjelo ispred vrata.
Pored ovoga zastupnici su davali i druge primjedbe. Marko Vujević, neovisni zastupnik.
Nije uopće bitan broj zakona koji ćemo mi donijeti, nego je bitno koje će isti zakoni reforme donijeti.
Zastupnici su prozvali i pojedine nevladine organizacije, poput Centara civilnih inicijativa, koji redovito prate rad parlamenta. Irfana Janović, klub zastupnika Stranke demokratske akcije.
Ide se na ruku nekakvim centrima za civilne inicijative koji samo broje i onda kažu umjesto 100 bilo 40 i ni u što ne ulazi. To prihvata javnost i onda je po parlamentu. Parlament ne piše zakone.
Radnim tijelima i zastupnicima ovog doma ostavljena je mogućnost da se ovaj program može dopunjavati i mijenjati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske saopštilo je danas da je dat prijedlog za pritvor protiv 4 lica od 5 juče uhapšenih koji se dovode u vezu sa malverzacijama u preduzeću Medicinska elektronika i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Na konferenciji za novinare nije se moglo saznati puno novih činjenica o nelegalnoj trgovini akcijama Medicinske elektronike. Više vremena i energije potrošeno je za pravdanje rada specijalnog tužilaštva i pozivanje policije na odgovornost. Javlja Maja Bjelajac.
Šef odjeljenja Odeljenja za istrage i bezbjednost specijalnog tužilaštva Darko Ilić istakao je da je u javnosti stvorena pogrešna slika o načinu na koji se vode akcije tužilaštva. Ilić je time nastojao odbiti optužbe kako rad specijalnog tužilaštva nije dao očekivane rezultate.
Postoje određena krivična djela zanimljiva javnosti iz oblasti privrednog kriminaliteta, sve je to tačno, međutim mi imamo 10 ljudi i 6 tužilaca.
Ilić je na odgovornost pozvao i ostale entitetske institucije, uključujući i policiju Republike Srpske. Njegove riječi uslijedile su 2 sedmice nakon što je premijer Republike Srpske Milorad Dodik, odgovarajući na pitanje o katastrofalnim rezultatima privatizacije, iznio mišljenje i o specijalnom tužilaštvu.
Ja sam nezadovoljan radom specijalnog tužilaštva i specijalnog odjeljenja suda.
Pripadnici specijalnog tužilaštva uhapsili su jučer vršioca dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Bojana Golića, suvlasnika preduzeća Medicinska elektronika Milu Radišića, bivšeg direktora tog preduzeća Željka Katalinu, kao i smijenjene funkcionere Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nikicu Bajića i Dragana Cerovca. Sumnjiči ih se da su manipulacijom na tržištu oborili cijene akcija medicinske elektronike, čijih je 35% vlasništva kupio banjalučki biznismen Mile Radišić preko službenika IRB-a. Šef odjeljenja za istrage i bezbjednost Darko Ilić rekao je da su pripadnici specijalnog tužilaštva ušli i u administrativnu službu grada Banja Luka kako bi ispitali Radišićevu kupovinu zemljišta u samom centru grada. On je najavio da će specijalno tužilaštvo u svojim istragama ići, ako treba, i do samog vrha. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Oko 1000 građana Olova, predvođenih opštinskim čelnicima, blokirali su danas od 11 do 13 sati saobraćaj na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Blokada je organizovana na osnovu odluke opštinskog vijeća Olovo, a povodom inicijative za izdvajanje ove opštine i sastava Zeniško-Dobojskog kantona i pripajanja kantonu Sarajevo. O toj odluci trebalo bi da se izjasni sutra Dom naroda federalnog parlamenta. Iz Olova se javio Kadir Plećan.
Sa protestnog skupa građana Olova, zbog koga je u vremenu od 11 do 13 sati u prekidu bio i saobraćaj na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla, od delegata u Domu naroda federalnog parlamenta još jednom je zatraženo da na sutrašnjoj sjednici podrže inicijativu za izdvajanjem ove općine iz sastava Zeniško-Dobojskog i pripajanja kantonu Sarajevo. Načelnik općine Alija Hadži Abdić.
Građani općine Olovo žele da žive u Olovu, ali da administrativno pripadaju najbližem centru iz razloga ostvarenja ovih elementarnih potreba i prava.
Sutrašnja odluka bit će zapravo pečat na višegodišnja nastojanja Olova za promjenom svog nelogičnog postratnog teritorijalnog statusa. Vijećnik Mirale Mehanović.
Molim sve zastupnike da oni 30 potrebnih glasova od vas 58 pokažete zaista razumijevanje i ono pravilo da političari znaju biti ljudi iznad svega.
Do kantonalnog centra Zenice, od koje su udaljeni 130 km, građani Olova godinama putuju bukvalno preko 50 km udaljenog Sarajeva, što za posljedicu ima osim stagnacije u svim oblastima života i rada i konstantno prisutan proces iseljavanja stanovnika.
Ja sam stanovnik sela Kamenska, 40 km do Olova, a do Zenice ima i 150 km. U mjesnoj zajednici Kamensko brojilo je nekad 1500 stanovnika u selu Kamensku, a sada nema ni 700.
Nakon dvosatne blokade magistralnog puta, građani Olova u 13 sati mirno su se razišli čekajući sutrašnju odluku Doma naroda federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Olova, Kadir Plećan.
Štrajkovalo se i u Banja Luci. Oko 50 radnika novinskog i štamparskog preduzeća Oslobođenja okupilo se na trgu Krajine kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog teškog materijalnog i socijalnog položaja u kom se nalaze. Nakon mirnog okupljanja svoje zahtjeve predali su vladi Republike Srpske. Erdoğan Katana.
Radnicima Oslobođenja nisu isplaćene plate od aprila do augusta prošle godine, januarska i februarska plata za ovu godinu, niti su od početka 2009. godine uplaćeni doprinosi za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Radnica Oslobođenja Ranka Vukilić.
50% radnika radi u kioscima bez struje, bez robe. Ja mislim da ljudi u zatvoru imaju radnu obavezu, imaju hranu, a radnici u Oslobođenju sad bukvalno nemaju ništa.
Niš Oslobođenje prije 4 godine preuzela je Darta trgovina Banja Luka, koja je u vlasništvu beogradske kompanije Delta DMD. Darta je kupila 65% državnog kapitala Oslobođenja za simboličnu cijenu od 100 konvertibilnih maraka, uz obavezu da će zadržati 290 radnika i izmiriti dugovanja prema fondu PIO od 530.000 maraka. Pored zahtjeva za isplatu plata i doprinosa, radnici od vlade Republike Srpske traže reviziju privatizacije Oslobođenja. Predsjednica sindikata
sindikata oslobođenja Zora Stojanović.
Naš zahtjev za premijera je da vidi ko je nas uopšte kupio. Mi uopšte nemamo vlasnika, mi nemamo pojma ko nas je kupio. Dalje, mi smo čuli da je ta Delta, a koja je ta Delta? Nikad se nije pojavila ovdje, direktor naš nema pojma ko su ti naše nove gazde. Zna Dodik sigurno bolje nego ja. Ja ne mogu nagađati, ja nisam baba vračara.
Radnici oslobođenja u Vladi Republike Srpske predali su svoje zahtjeve. Pred zgradom očekuju odgovor da li će ih neko iz vlade primiti na razgovor. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati, 15 i po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo na vijesti dana. Na zasjedanju Zastupničkog doma državnog parlamenta ponovo skandal, ovoga puta izazvao ga predsjedavajući Milorad Živković. Određen pritvor za 4 osobe uhapšene juče u Banja Luci zbog malverzacije u preduzeću Medicinska elektronika i Investiciono razvojna banka Republike Srpske. Magistralni put Sarajevo-Tuzla blokirali građani Olova. U Apatiji se sastali hrvatski i srbijanski predsjednici Ivo Josipović i Boris Tadić. Vrijeme sutra slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije ćemo kratko o zbivanjima u svijetu. Američki predsjednik Barack Obama primio je u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Prvi susret poslije neslaganja oko odluke Izraela da gradi nove stanove za jevrejske nasilnike u okupiranom istočnom Jerusalemu trajao je sat i po, ali nakon susreta nisu objelodanjeni nikakvi detalji. Bilježi Biljana Jovićević.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Barack Obama dva su se puta sreli u Washingtonu neuobičajeno, bez kamera, izjava za medije, saopštenja, čak ni protokolarnih fotografija. Netanjahu i Obama prvo su razgovarali 90 minuta, a više je nego čudno da se američki predsjednik nije pojavio pred kamerama zajedno sa svojim gostom. Zatim je Netanjahu zatražio konsultacije sa saradnicima, citiraju agencije jednog američkog zvaničnika koji je želio da ostane anoniman. Nakon jednog sata konsultacija Netanjahu je zatražio da se ponovo sastane sa američkim predsjednikom sa kojim je razgovarao još 35 minuta. Izraelski premijer zatim je napustio Bijelu kuću, a da nije ni pogledao u pravcu gdje su stajali novinari. Privatni sastanak, kako ga je kvalifikovala Bijela kuća, održan je usred spora Sjedinjenih Država i Izraela oko nastavka gradnje naselja od 1600 jevrejskih stanova u istočnom Jerusalimu, koji se ispriječio pred prethodno dogovorenim indirektnim mirovnim pregovorima Izraela iz Palestine uz posredničku ulogu američkog izaslanika za Bliski istok Georgea Michela.
Vraćamo se domaćim temama. Iako se nekoliko puta našla pred parlamentom Bosne i Hercegovine, rezolucija o osudi genocida u Srebrenici nikada nije usvojena. Ova tema nekoliko mjeseci aktuelna je i u susjednoj Srbiji, ali predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini poručuju da ratne zločine u Bosni i Hercegovini ne treba razdvajati, te ukoliko će se osuđivati, treba ih sve i osuditi. Slušamo Žanu Kovačević.
Srebrenica, genocid i događaji tokom rata u ovom gradu i dalje su tema oko koje nema dogovora, pa gotovo ni iskrenog dijaloga među bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Predstavnici iz Republike Srpske jednoglasni su u ocjeni da počinjeni zločin u Srebrenici treba osuditi, ali da isto treba učiniti za zločinima nad srpskim narodom. Činjenica da je Evropski parlament usvojio ovu rezoluciju i pozvao sve evropske države da 11. juli obilježe kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici, te da slično namjerava učiniti i Skupština Srbija za Bosnu i Hercegovinu je neprihvatljiva, kaže šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu BiH Drago Kalabić.
I Srbija i Slovenija i Makedonija mogu to da rade jer oni rešavaju neke svoje međunarodne obaveze. Da se razumije, Srbija ima pravo da donese svaku rezoluciju, ali ona time rešava neku svoju obavezu. A ako imala neki poseban osjećaj Srebrenice, šta je čekalo ovoliko vremena? Znači očito je to dio nekog dogovora koji mi ne možemo ulaziti jer to pravo suverene države da to tako radi. Za nas je posebna situacija što se to ovdje dešavalo. Mnogo je ljudi odgovaralo i odgovarat će još za Srebrenicu. I tu nema razgovora, ali mi smo u poziciji da ne možemo negirati srpske žrtve u Srebrenici i u Bratuncu.
U Srebrenici se dogodio genocid i politički predstavnici Republike Srpske se moraju suočiti i priznati tu činjenicu, kaže lider Bosanske patriotske stranke Sefer Halilović, koji je pred Haškim tribunalom oslobođen optužbi za ratni zločin. Halilović dodaje da je spreman osuditi sve zločine počinjene u BiH, ali da se genocid kao najteži oblik ratnog zločina mora izdvojiti i da to moraju shvatiti svi u Bosni i Hercegovini.
Prema
tome ne vidim zaista nijedan razmar razlog čega se oni tome suprotstavljaju, osim nekog vlastitog vjerojatno osjećajnosti krivice za to što se dogodilo. Ali ovdje u parlamentu ne vidim nikog koji u tome učestvuje. Prema tome zaista je potrebno da se jedan dan suoče sa onim što se stvarno dogodilo, da osudimo sve zločine Bosne i Hercegovine i posebno da donese rezolucija o Srebrenici.
Kako vladini, tako i predstavnici nevladinih organizacija iz Republike Srpske oštro su reagovali i ocijenili neprihvatljivom najavu kojom bi se u Skupštini Srbije trebalo usvojiti deklaracija o Srebrenici, a kojom bi se termin zločin zamijenio i karakterisao genocidom i da je kao takvu ne bi trebalo donositi. O toj temi danas je u Sarajevu s predstavnicima boračkih organizacija iz Republike Srpske razgovarao i ambasador Srbije u BiH Grujica Spasović, koji je najavio da će o njihovim stavovima upoznati Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Član Venecijanske komisije Vijeća Evrope, profesor Ćazim Sadiković u intervju za naš radio upozorio je na političku i ekonomsku krizu u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina. Sadiković kaže da nema pozitivnih promjena. Stanje ni rata ni mira predugo traje, a zemlja je prema njegovom mišljenju zrela za vanredno stanje. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Brojne rezolucije i izjave o političkoj i ekonomskoj krizi u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, koje stižu iz cijelog svijeta, profesore Sadikoviću, kao da govore da su svi više zabrinuti od domaćih političara.
Primjetno je da postoji upravo prava inflacija rezolucija, ali nema efekata. Te se rezolucije ne ostvaruju. Kod nas ne vidi ta zabrinutost, jer mislim da su više funkcioneri zabavljeni, hoće biti izabrani na predstojećim izborima i sve drugo, nego kako će se prevladati temeljna kriza koja vlada u našem društvu.
Konstantna kriza u Bosni i Hercegovini ne donosi promjene.
Samo snažna demokratska država može spriječiti ove procesne solucije koji su na djelu i osigurati zaštitu i ljudskih prava i sloboda. Stanje ni rata ni mira traje već 15 godina, a da se ništa nije riješilo ni u pogledu Ustava, ni u pogledu države. Kod nas u osnovi može se zaista govoriti o tome da postoji mnogo elemenata koji ukazuju na potrebu proglašenja vanrednog stanja.
Razlog za vanredno stanje ne mora biti ratna opasnost.
To je uvijek samo ono stanje koje prijeti opstanku nacija. Mogu biti veliki štrajkovi, velike prirodne teškoće, velike nevolje i tako dalje. Kad kažem nacija, mislim na jezik Europske konvencije, a u Europskoj konvenciji na više mjesta spominje pojam nacija, a uvijek se misli na državu.
Šta je za vas ipak ključni razlog za vanredno stanje?
Nepostojanje Ustava. Ovo što imamo mi u Dejtonskom mirovnom sporazumu nije Ustav, to je zapravo aneks 4 u kojem su dati neki elementi političkog uređenja, ali ni po sadržaju ni po formi to nije Ustav.
Kriza je prešla političke okvire, prijeti socijalni bunt, sve je više nezaposlenih, cvjetaju korupcije i kriminal. I Bosna i Hercegovina je daleko od bilo kakvog napretka, zaključuje profesor Ćazim Sadiković. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Cijeli intervju sa profesorom Sadikovićem možete čuti u našoj regionalnoj emisiji 18 sati i 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A o razvoju državnosti i ustavnosti Bosne i Hercegovine i Republike Srpske danas je predavanje studentima Pravnog fakulteta u Banja Luci održao predsjednik tog entiteta Rajko Kuzmanović. Dio toga zabilježio je Milorad Milojević.
U obraćanju studentima Pravnog fakulteta u Banja Luci na temu putevi razvoja državnosti i ustavnosti Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Kuzmanović je naglasio da BiH može da opstane samo kao visoko decentralizowana država, te da u ovom momentu nema potrebe za promjenom državnog ustava. Ostaje spremno da se kroz dopune Ustava ispune međunarodne obaveze u smislu da se omogući predstavnicima nacionalnih manjina da budu birani i na najviše funkcije, ali se ne smiju dirati mehanizmi zaštite konstitutivnosti naroda, kaže Kuzmanović.
Šta bi značilo da nema entitetskog glasanja i desilo bi se to, pošto se danas procjenjuje da je negdje oko 40% Bošnjaka, 35% Srba, neki 16% Hrvata, onda bi za naredni 50 godina bio predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine stalno iz reda jednog najbrojnijih naroda. Hrvat vjerovatno ne bi ni za 100 godina došao nekad na njihov sjed.
Kuzmanović je mišljenja i da Bosna i Hercegovina prelazi iz Dejtonske u briselsku fazu, odnosno da bi se kroz pridruživanje Europskoj uniji trebalo više baviti ekonomskim pitanjima, a da međunarodni predstavnici ostave pitanje unutrašnjeg uređenja zemlje domaćim političkim liderima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da će dječji dodatak u 2010. godini za djecu nezaposlenih roditelja u tom kantonu iznositi 20 konvertibilnih maraka po djetetu. Maja Nikolić provjerila je kako je ova vijest odjeknula u porodicama nezaposlenih roditelja.
Alma Satić samohrana je majka dva sina i nezaposlena je. Dječji dodatak od 20 maraka po djetetu u obitelji neće riješiti ni one osnovne probleme, jer za taj iznos Almasin sin neće moći kupiti ni školsku autobusnu iskaznicu.
Taj koji je donio tu odluku, treba isto tako da donese i formulu kako sa tih 20 maraka i eventualno 40 jednom djetetu bar obezbijete normalan obrok, recimo ti nekakvih 20 dana ili 22 radna dana.
Doktorica Branka Antić-Tauber iz Udruženja Snaga žene, koja svakodnevno radi i pomaže samohranim majkama, mišljenja je da vlada nakon ovakve odluke je dužna izaći u javnost i reći što su podrazumijevali pod ovakvim vidom pomoći.
I ako su misli stvarno bolje išta nego ništa, bilo bi lijepo da kažu, ljudi nismo imali dovoljno novaca.
U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku odluku opravdavaju raspoloživim sredstvima za ovu namjeru, a koja iznose 4,2 milijuna maraka. Ministar Faruk Vikalo i sam je svjestan da iznos kojeg će djeca dobiti neće popraviti socijalnu sliku građana.
Mi smo projicirali ovu cifru i ovu odluku za cijelu godinu, međutim, ko kome može šta garantovati na ovom vremenu šta će biti do kraja. Mi ćemo sva sredstva i snage upotrijebiti da ne dođe do prekidanja ove odluke.
Ponovno samohrana majka Almasa Atić.
Vola bi da ih pitam šta bi oni da su dobili ti 20 maraka da im je neko drugi tamo odlučio, kako bi oni reagovali, kako bi oni to svom djetu isto tako to raspodijelili ti nekakvih 20 maraka.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svijet danas obilježava Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Iako se svaki dan više od 20.000 ljudi razboli i oko 5.000 umre od ove bolesti, u Bosni i Hercegovini stanje nije alarmantno, pripremio Zvjezdan Živković.
U Bosni i Hercegovini je smanjena stopa oboljelih od tuberkuloze za 2,5%, kaže nacionalni koordinator za tuberkulozu Federacije Bosne i Hercegovine, profesor dr. Hasan Žutić.
Do prije 3-4 godine spadali smo u zemlje sa visokom incidencom. Sad prema ovome naša incidenca, to je broj oboljelih na 100.000 stanovnika je ispod 50.
Broj oboljelih od tuberkuloze u Bosni i Hercegovini se polako smanjuje. Tako je u 2005. godini zabilježeno preko 2100 oboljelih, a u 2008. 1800. Najviše se javlja tuberkuloza pluća, a muškarci čine većinu oboljelih. Osobe preko 64 godine najčešće obolijevaju od ove bolesti, navodi Žutić.
Federacija je najzastupljenija po broju oboljelih Tuzla. Ostali po redoslijedu Unsko-sanski kanton, dolazi Zeničko-Dobojski i onda najzastupljenije regije u Republici Srpskoj su regija Doboj, Bijeljina, Foča i iza toga Banja Luka.
Bosni i Hercegovini su odobrena sredstva Globalnog fonda za program borbe protiv tuberkuloze. Budžet projekta je 15 miliona eura. UNDP Bosni i Hercegovine je primarni primalac granta za tuberkulozu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti koje priprema Milenko Vočkić.
U Sarajevu se održava sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj se između ostalog razmatra prijedlog rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da zastupnički dom izjasni se i o izvještaju o aktivnostima Vijeća Europe u 2009. godini, kojeg je pripremila delegacija parlamenta Bosne i Hercegovine pri parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, te u izvještaju o aktivnostima na projektu Autoput koridor 5C. Sjednica je prekidana u više navrata zbog žučnih rasprava poslanika. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je ovogodišnji plan rada na današnjoj sjednici u Sarajevu. U Sarajevu danas održava se Generalna skupština Asocijacije balkanskih komora, kojom predsjedava Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj je uspostava što bolje privredne saradnje u regiji. Srbijanski predsjednik Boris Tadić doputovao je u Hrvatsku na radni sastanak sa hrvatskim kolegom Ivom Josipovićem. Avion srbijanskog predsjednika sletio u zračnu luku na Krku, gdje je Tadića dočekao hrvatski predsjednik. Tadić i Josipović su s Krka brodom Hrvatske ratne mornarice otišli u Opatiju i u tom kvarnerskom ljetovalištu oko 13 sati započeli svoj prvi sastanak. Ukratko i o vremenu, do kraja dana bez bitnih promjena. Sutra vrijeme slično današnjem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milenko Vočkić i Marija Arnautović.